La fin de ce bulletin. Merci de votre fidélité.
Info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lobby to salaki kolobela pokono ya kitutu tope rougeole na docteur Divine Dulubenzi lelo tozali lisusu kokoba na likambo litali bokono ya kitutu ba mangwele yango na tango nini nde bana basengeli kozwa mangwele
vaccin yango to lobby na programme élargi na biso ya vaccination na RDC tope sakango a partir ya 9 mois tomoni tope sakango a partir ya 9 mois pour na nini parce que kobota mayamo na tia kokoma na 6 mois asalelaka anticorps ya maman na ye maman na ye aza supposé kozala déjà ba pesa ye vaccin wana ezo protéger mwana contre maladie wana deke ya komi na 6 mois 7 mois 8 mois 9 mois nde to bandaka kopesa vaccin na biso ya liboso ya rougeole yango wana nde eprotejaka mwana contre maladi oyo vaccin wana banda ekomi kopesama na RD Congo en tout cas le nombre de cas eza vraiment réduit.
Docteur Divine, mais soki olobi ba vaccin ezali kopesama baka ezali susu mingi te na RDC mais ndenge nini ba epidemie ya rougeole ezali toujours na kati ya RDC
mingi mingi maladi wana se manifestera na ba milieu oyo moi insécurité ezali moi bitumbe ezali na mboka pendant que bato ba se déplacer po ba kende bisika mosusu ba rater kozwa vaccin na bango bana ba rater kozwa vaccin nango bisika tellement asi bakotaki en contact na maladi bisika ba vacciner ba misusu bakei kobimisa maladi wana nde tozomona donc maladi ezozonga mais en soi programme na biso na OMS azana vision nango ya ko éliminer yango ya ko longola donc to lobelaka susu maladi wana te na mboka na biso
Docteur Divine bandela lisusu mukie na esika oyo olobi mpona ba signe to ba symptome to bilembo oyo elakisaka te oyo mwana azali kolakisa oyo ezali nde kitutu
kitutu do lobi mpona oyebaki mwana azobela kitutu akobanda komanifeste akozala na fièvre ekozala akobanda présenté moto na nzoto comme fièvre pour loba akokosolaka akozala na zolo ezotanga miyoyo e akozala na ba poti na misu e en plus ba eruption donc ba bouton mbuma un peu sous forme et couleur rouge mais lokola biso posona biso zaka deja mwindu kojatre wana emona na te mais mbuma nzoto mobimba okosanti okoyeba ke oyo na ba fièvre na kosukosu na poti na nini mwana oyo azali kopresente bokono ya kitutu
soki mwana présenté biloko nyonso wana ba complication nini ekoki kopesa maepa ya mwana oyo aye na bilembo nyonso wana ya kitutu na nzoto
oui ba complication eza vraiment minime mais quelquefois et apparaissaka to mwana quand même susu mwana azosala ba bronchite donc maladie ya pema bo eza biloko infection moko ezobuta ba gouttelettes sangue donc et outil na voie respiration bisika to pemaka le bronchite infection donc tout ce qui est respiratoire résulte na pema des mois na koki ko manifestant mais c'est vraiment à un taux réduit car l'année zala qui vraiment tellement aux acquis qu'on maîtrisait malade du manaté aux autres traités symptômes témoins na zo qui n'est pas aussi fondré des bana bazaïque beaucoup famille mais na mukulu ya lelo ceux qui déjà ont traité par symptômes ou déjà aux hommes na qui moi azo kusula au pesi kisi en tout cas les cas sont vraiment inquiets pour moi na a qui n'est pas kusula
wana ezala ki docteur Divine Dilubenzi oyo azali kosala ba recherche na ye na kati ya
programme ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino ba bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala izali kokoba.